Gospod vas blagoslovio. Dobro jutro, prijatelji. Kako je toplo jutro su zajednici, ali divno je biti ovdje. Tako nam je drago što možemo biti na ovoj službi. Objavio sam da ću naučavati na temu o 70 Danielovih sedmica, a to povezuje ostale delove poruke pre nego što počnem sa 7 pečata, pošto imamo 7 pečata, 7 pošasti, 7 truba, 3 jao, ženu na suncu, izbacivanje crvenog đavola, 144.000 zapečaćenih, sve se to događa između ovog vremena. I pomislio sam da bi ovo trebalo najpre propovedati. Vruće je i mi ne nameravamo da ostanemo previše dugo, upravo samo koliko možemo. I ovo je vreme obično van sezone, kada ljudi nemaju često bogosluženja i posebno svi oni koji imaju sobe sa airconditionima i slično, gdje je tako komforno, mi bismo željeli to imati, ali trenutno mi to nemamo. Mnogi od naših predaka su sedeli na vrelom suncu. Kada razmišljamo izvinjavanju ljudima zbog toga što nemamo prostoriju sa klima uređajem, misli mi se uvek vraćaju nazad u Afriku. Kako oni tamo stoje na tim olujama i te žene kojima kosa visi niz lice, leže tamo na svom mestu danju i noću i nikad ne napuštaju. Puštaju to mesto gdje borave. Niti jedu, niti piju, niti bilo šta drugo. Ostaju upravo tamo da bi uhvatili reč ili dve od Gospoda. Kada razmišljamo o Meksiku, kada je bilo tako toplo, da iskreno da kažem, sedeo sam u sobi sa klimom i pokušavao još i mahanjem da se rashladim, jer je bilo tako vruće i vidio sam te ljude kako dolaze u 9 sati ujutru u tu veliku arenu i nije bilo više slobodnog sedišta. Bolesni ljudi, stvarno bolesni, na smrt bolesni, rak, tumor, bolesne majke, male bebe na samrti i svi su stajali upravo tamo na tom vrelom suncu, nigdje niš senke i samo su se oslanjali jedni na druge od 9 sati ujutru do 9 sati uveče. Samo da čuju 30 minuta preko prevodioca i da bi vidjeli dela Gospodnja. Sedeli su tamo i čekali sa velikom teškom odećom na sebi koji su nosili zimi i leti, jer to je sve što su imali. I razmišljam i o ljudima koji su ležali tamo po tim džunglama kako bi dovodili tamo bolesne ljude koji se ne bi mogli ni pokrenuti u Indiji kada bi oni došli tamo i onda bi ih ređali jedno preko drugoga i opet preko drugoga i sve tako i sa gubom i bolestima kada bi ih vozili po ulicama i dovodili ih tamo na vrelo tropsko sunce i oluje i munje i gromovi i sve ostalo poput toga, a oni bi samo ležali na tom suncu ili na oluji i u svečemu i nikad se ne bi ni pokrenuli niti gunđali, samo su pokušavali uhvatiti reč Božiju, nešto za svoju dušu. Zašto bi se onda mi izvinjavali jutros kada imamo krov nad glavom i ventilatore koji hlade? Trebali bi da se stidimo ako bi gunđali na tako nešto. Sjećam se ne tako davno na jednom ostrvu, na jednom od ostrva negdje na Južnom moru, držao sam službu tamo te večeri. I oho, naišla je velika oluja. Nikada nisam video takvu oluju. Upravo munja je sevala za munjom. To je obasjavalo ceo grad, a vetar je duvao tako da se drveće povijalo do zemlje. Rekao sam, pa oni su, mogao bih skinuti kaput jer neće nikoga biti tamo dole. I za nekoliko trenutaka mala kola su došla pred vrata i neko je pokucao na vrata i viknuo, spreman za polazak. Rekao sam momku koji je znao govoriti engleski, pitao sam, ima li nekoga dole? Rekao je, ne može se čak doći ni od gužve do tog dela grada. To je jedan veliki park. I rekao sam, hoćeš reći da su ljudi tamo po ovakvom vremenu? Rekao sam, po ovakvoj oluji? On je rekao, oni su došli da čuju o Bogu. Razumete? Tako da sam otišao tamo, a tamo su bile dame, mlade devojke, tinejdžerke, koje nisu kikotale se i smejale se i žvakale žvakaću gumu i pričale o momcima. Pazile su na svaku reč, nisu se micale, već su samo sedele i slušale. Prozvao sam oltarski poziv, načinio poziv za oltar i hiljade njih su ustali i suze su im tekle iz očiju sa podignutim rukama prema Bogu, tražući milost za svoju dušu. Mladići i devojke, 17-18 godina stari. A stare članovo je nekako teško natirati čak i da slušaju, razumete? To nam pokazuje da nemamo na šta da se žalimo. Hvala Bogu, da gospodine. Mi bi želeli imati to na moderan način kao ostatak Amerike, ali mi to nismo primili na taj način, tako da ćemo to učiniti sa onim što imamo. Dakle, postoji jedna stvarčica koju bih želeo ponovo učiniti ovdje u zajednici. Koliko vas ima Bibliju, podignite ruke, dobro, otvorimo Psalam 99. Prije nego se pomolimo. Mi smo to obično činili, brate Neville, godinama ranije. Ja ne znam da li se jutros već čitali psalam, pa ne znam. Baš bi voleo da zajednica čita psalme. Jutros dok sam sedeo u svojoj sobi, razmišljajući o poruci i reči, pomislio sam, bilo bi dobro da ponovo imamo, da svi čitamo psalme. Tako to volim. A razlog što sam malo zakasnio, jedan međunarodni telefonski razgovor me zadržao, čak i Šejanija. Dakle, dok listamo do tog psalma, imam neka obaveštenja koja moram objaviti, koja su mi upravo dana, dakle, psalam 99. Od sada sva obaveštenja koja se tiču službi ovdje u zajednici i o kampanjama dolazeći iz kancelarije u Jeffersonville. Svako ko želi informacije o skupovima, mora popuniti karticu ili napisati svoje ime i adresu i ostaviti ga na propovedaonicu po završetku službe večeras. Biće vam poslano obaveštenje da bi se mogli pripremiti za dolazak na te skupove. Tako da ako bi neko želeo u budućnosti znati gdje ćemo održati skupove, imamo sada jedan sistem koji je postavljen tamo u kancelariji i vi možete ostaviti svoje ime i adresu ovdje i poslaće vam karticu na vreme da biste znali gdje će se sastanci održati, a verovatno i teme i šta bi se tamo dešavalo ako bi imali priliku da dođete. Razumete, ako ne postoji neko zvanično mesto odakle bi išle informacije, onda jedan kaže ovo, drugi kaže ono i vi onda to ne znate, razumete, samo napišite svoje ime i adresu i ostavite to ovdje i Billy Paul će to uzeti i kasnije podeliti. Također je pitano da li će biti još, brate Brahame, da li ćeš još imati isceliteljskih službi u zajednici sa rasuđivanjima? Ne, ne. Te odluke će donositi naš drugi odbor. Imamo ovdje brata Nevila koji ima dar proroštva. Proroštva za bolesne koje im daje do znanja ono što trebaju znati. Imamo brata po imenu Higenbota, jednog od staratelja koji služi verno našem odboru, ne vidim ga jutros, ali on obično ima dar govorenja u jezicima i divna mala sestra po imenu Agrebait koja ima taj dar tumačenja tih jezika. I ove poruke dokazano dolaze od Boga, zato što one upravo ne dolaze bez reda, one su upravo u skladu i pošto se ti darovi počinju skupljati, pokušat ćemo ih ponovo postaviti u crkvi onako kako i treba. I ja ću ih uskoro vidjeti tako da se službe održavaju savršeno prema Gospodnjem redu. Da ih savršeno održavamo. Ali ovi dragi ljudi, rekla mi je komšinica gospođa Wood, koja ovdje ima uključen mikrofon i snima kasete, sa svrhom da snimi te poruke i prekuca ih i proveri da li su ispravne ili ne. Razumete, tako ih ona proverava. Znam da je gospođa Wood poštena žena i ona mi kaže o mnogim stvarima koje su bile rečene, a ispunile su se. Dakle, zahvalni smo zbog toga. Kako olakšanje je to za mene kod kuće, kada dođem kući, a ta rasuđivanja tajni srca kroz proroštva, to me uništava i radi toga Bog mi šalje malo olakšanja za to. Kroz proroštvo i govor u jezicima i u tumačenju, što je proroštvo. Što jeste proroštvo, govor u jezicima, postoje dve vrste ljudi koji prorokuju, jedan govori, a drugi razume šta ovaj govori u nepoznatom jeziku i to je tačno proroštvo. Dakle, mi to imamo svakoga dana, svake službe, kada imamo ovdje molitveni red na službi. Dakle, neko bi pitao o daru. Da, još uvijek ih imam, ali jedino kada ih koristim je na privatnim tim razgovorima koje imam sa ljudima. A da bih ih imao, ja verujem da ih oni imaju tamo na tabli našeg odbora, treba da dobijete dozvolu i da ugovorite na vaše vreme sa Billy Paulom, mojim sinom, za ovde ili za službe posle ove, negde na polju ili bilo gde. Morate imati malu karticu koju će vam dati Billy Paul. Ako postoji nešto u životu što ne možete razumeti i ne znate kako izaći iz toga i tražite mudrost Božiju, onda se trebate naći sa Billy Paulom, mojim sinom, koji je sekretar, i on će vam dati malu karticu i odredit će vam mesto i vreme, i kada budemo imali te privatne razgovore, tada ćemo se zajedno sastati, samo vi i ja, i ako dolazi neka žena, vi ćete ući sa mnom, sa mojom suprugom, i onda ćemo otkriti i tražiti Gospoda i pitati ga šta vi treba da učinite. Dakle, a drugi manji slučajevi, tako dalje, poput toga, su dani bratu Nevilu i bratu Higginbottomu i sestri Argenbright i drugima koji govore u jezicima i tumače ovdje u crkvi. Zbog toga mi smo kao na putovanju. Mislim da je Jitro rekao Mojsiju jednog dana, razumete, uzmi neke starešine, a deo duha Božijeg je uzet sa Mojsije i bio je poslan na 70 starešina i oni su prorokovali. A samo glavne stvari, teške stvari su dolazili Mojsiju. Dakle, mi nismo Mojsije, niti su oni starešine, no mi još uvek služimo Jahvi Bogu sa istim vatrenim stubom koji nas vodi u obećanu zemlju. Tako onda, bit će drugih, bit će skupova i bit će tumačenja, rasuđivanja, tajni srca će doći. To će mi onda dati šansu da se molim i izučavam za dane kada će biti ti privatni razgovori i da se spremim za njih. Dakle, upamtite, Billy Paul Branham, naš sekretar, za misije će, to je na, bilten se nalazi tamo na tabli kod naših staratelja, dobio sam jedan papir i trebam to objaviti ljudima da mogu pročitati na oglasnoj tabli kada izlaze napolje. Dakle, jutros imamo veliku lekciju, a večeras ćemo pokušati nastaviti sa time i ako Bog dozvoli sljedeće nedelje još jednom o tome. Nisam znao koliko je to duboko sve dok nisam počeo to proučavati i još uvek je to tajna za mene, tako da i ja i dalje samo zavisom od Gospoda. I sada sa svojim Biblijama okrenimo se psalmu 99. Ja ću čitati prvi stih, zajednica drugi stih, a onda ćemo svi zajedno čitati zadnji stih. Tako ćemo nastaviti, ja prvi, zajednica drugi, ja treći, zajednica četvrti, a posljednji stih ćemo čitati svi zajedno. Hoćemo li ustati dok čitamo reč Božiju? Gospod je kralj, narodi strepe, zemlja se drma. Velik je na Sionu Gospod, uzvišen iznad svih naroda. Neka slave ime Tvoje, veliko i slavno, svet je On. Prijatelj je pravde, kralj jakosti. Što je pravo, zapovedio si. Pravo i pravednost činio si u Jakovu. Uzvisujte Gospoda, Boga našega. Prignite se ka podnožju nogu njegovih. Svet je On. Mojsije i Aron kod sveštenika njegovih i Samuel kod priznavalaca imena njegova, oni su prizivali Gospoda i On ih je uslišio. U stubu od oblaka govorio je njima, oni su čuvali zapovedi njegove, zakon što im ga je dao. Gospode Bože naš, Ti si ih uslišio, Ti si im bio Bog koji oprašta, a i osvetnik za dela njihova. Uzvisujte Gospoda Boga našega, prignite se ka svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Pognimo glave. Zaista, Gospode, ove reči su ispravne i zapisane po Tvom sluzi Davidu kroz psalam Tebi. Ti prebivaš među heruvimima. Ti si svet i Tvoja gora je sveta. Približimo se svojim srcem, poškopljenim krvlju Isusa Hrista, sa čistom savesti i sa verom i sigurnošću da mi dolazimo u prisutnost našega Boga. Neka svo slušateljstvo jutros bude u poštovanju. Otvori nam uši za razumevanje. Govori nam mudro da bi znali kako da se ponašamo u ovim danima u Tvojoj prisutnosti. Zamolili bi te svoga Boga da nam otkriješ te tajne stvari koje su bile skrivene sve ove godine, pošto prilazimo jednoj od najozbiljnijih reči. Ti si govorio o tome dok si bio ovdje na zemlji i rekao, neka onaj koji čita razume. Tako da mi pristupamo k tebi na najuzvišeniji način, Gospode, i tražimo tvoju mudrost. Jednostavno, ne znajući ni šta trebamo reći, postavili smo ovdje nekoliko odlomaka pisma i potpuno zavisimo od tebe za odgovor. Ni zbog jedne druge svrhe, nego da znamo čas u kom živimo, da bi se pripremili za stvari koje su pred nama. Zar nam to nećeš podariti, Gospode? U ime njega koji nas je svemu poučio, da dok se molimo, da se molimo ovako, Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, neka dođe kraljevstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš svagdašnji daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Jer je Tvoje kraljevstvo i slava za uvek. Amen. Možete sesti. Ako neko od muškaraca želi skinuti kaput, samo slobodno, i oni koji stoje u zid, ako vas zabole noge, možete se slobodno pokrenuti. Dakle, mislim, ako bi deca želela ići u svoje sobe, da li su završili? Pastir mi kaže da su sobe ispunjene sa mnoštvom, tako da ne možemo imati nedeljnu školu za mališane. Bili bi sretni ako bi i vi, najmlađi, mogli sarađivati sa nama, pošto jutros započinjemo jednu veliku i veličanstvenu poruku za koju sam siguran da će mnogo značiti vašim majkama i očevima i vašim voljenima koji su ovdje, pa čak i vama, mališanima. Tako, mi ćemo tome prići u poštovanju. Ako da, Gospod, jutros ćemo govoriti na temu Danielovih 70 sedmica i jutros ćemo govoriti o Danielu u zarobljeništvu i Gabrielu kako je došao da ga uputi o budućnosti. Dok je Daniel bio u molitvi, anđeo Gabriel je došao da ga uputi. Večeras bi želeo govoriti o šestostrukoj svrsi njegove posete. I šest različitih tema bit će večeras iznesene zbog kojih je Gabriel došao. A sljedeće nedjelje, ako Gospod da, želim postaviti vreme i razloge za sedam crkvenih doba i u kojem vremenu su oni i gdje smo mi danas. To je sljedeće nedjelje ujutru, ako Gospod da. Dakle, razlog za ovo, doneo sam neke zabeleške od mojih nekoliko zadnjih poruka, a jutro želim ponovo to samo preći, jer to ide na magnetofonsku traku i ići će po celom svetu u mnogo nacija. Razlog zašto se uvek vraćam unazad je taj jer će neko čuti kasetu po prvi put i neće moći razumeti kada se budem pozivao na nešto od ranije. Mi smo već 4 mjeseca ovo proučavali, tu knjigu Otkrivenja, Otkrivenje Isusa Hrista. Mi smo prošli kroz crkvena doba. Prva 3 poglavlja Otkrivenja su crkvena doba. A onda je Jovan bio uznesen u 4. i 5. glavi i bile su mu pokazane stvari koje trebaju doći. U 6. glavi ponovo je spušten na zemlju da bi video stvari koje se dešavaju na zemlji i odvijaće se od 6. glave tog 1. stiha pa sve do 19. glave do 21. stiha. Tu dolaze pečati, pošasti, jao, skakavci, žena i sunce i zbacivanje crvenog zmaja i zapečačivanje 144.000 i sve te stvari. Ovo je bila nedelja ogromnog izučavanja. Juče sam ceo dan jedva pomerio se iz sobe, pokušavajući da izučavam. I izgleda da u posljednje vreme mnogi od starih vernika koje sam učio, samo sam rekao ovdje pripadaju 70 Danielovih sedmica, ali nisam pokušavao to razjasniti. Ali ovaj put, milošću Božijom, uzeo sam to na sebe da tražim milost Božiju da bi to mogao doneti vama ljudima. I ovdje nalazim stvari o kojima ja još ništa ne znam. I onda ja čitao sam knjigu doktora Larkina, doktor Smithovu knjigu i beleške doktora Schofielda i različite komentare od ljudi svugde, a opet ih nisam mogao sve sakupiti zajedno da bi to izašlo na ispravnu stvar, razumete? Tako ovdje ove nedelje planiram da posjetio sam biblioteku u Kentakiju da vidim neke drevne astronomske kalendare i proračune vremena i da uzmem iz biblioteke sve te stare knjige i tako dalje koje sam mogao, onoliko koliko sam ja mogao sve to i potpuno se pouzdajući u Isusa Hrista da će mi to otkriti, zato što ja ne želim reći ja znam to, ja znam ovo, on zna moje srce i on me sluša, ali ja to želim da bi prosvetlio njegov narod. Radi toga verujem da će on to meni darovati. Ja još ne znam, ali imam poverenja u njega za iduću nedjelju, jer to će biti jedan veličanstveni deo sljedeće nedjelje, pošto sljedeće nedjelje trebamo znati i postaviti tih 70 sedmica. I svako od njih ima različito mjesto i kada tako činite, vi prolazite kroz njih i oni ne izlaze ispravno, oni se ne poređaju ispravno, to ne može i radi toga ja možda neću biti u stanju da to ispravno dobijem, no ja ću se uzdati u Gospoda za to. Sjećam se Solomona kako je jednom tražio i molio Gospoda Boga da mu da mudrost, ali ne za njega, ne da mu se produže dani života niti za bogatstva, već da ima mudrost kako da sudi Božjem narodu. I Bog je uslišio tu molitvu i dao Solomonu tu mudrost zato što je to bilo za njegov narod. I zato ja tražim od Boga da mi otkrije šta znače tih 70 sedmica, zato što znam da je to tačan kalendar za doba u kojem mi živimo. I radi toga želim to znati, ne zbog sebe, ja sam... Ne zbog sebe, zato što ja to želim znati, naravno ja želim to znati. Ne kažem to ni na jedan način, ne zbog sebe, nego zato što ja to želim znati. Ja želim to znati zato što želim znati gdje živimo i u kom vremenu živimo. I onda znam da je to bilo dano. Različiti ljudi su to pokušavali odgonetnuti, imali su to tamo nazad. Jedan momak čitao sam o tome, po njemu se sve završilo još 1919. godine, tih 70 sedmica. Pa to nije bilo tako. Nakon 70 sedmica sve je završeno. Tako da mi ne želimo, mi želimo znati istinu. Ja molim Boga da mi da istinu. Dakle, da bi ovom dali potporu, moramo se vratiti nazad, tako da želim da ponovim neke stvari malo odranije. Radi toga, to su neke zabeleške koje sam zapisao, koje smo imali u 4. i 5. glavi, tako da bi ljudi to razumeli. Pre nego što to učinimo, želim preskočiti nešto tako da bi vi mogli dobiti iz 4. glave. Upamtite da je 3. glava bila Laodikejsko crkveno doba i da je crkva bila uzeta gore na kraju Laodikeje. Pokušao sam nešto objasniti mojoj ženi o tome. Angažovao sam Becky, moju ćerku, sa svim raznim rečenicama i ostalim knjigama koje smo mogli nabaviti. One ne daju odgovor na to. Uzeo sam biblijski rečnik, uzeo sam stari grčki rečnik, uzeo sam Websterov i mnoge druge moderne rečnike i nijedan od njih nije imao reč i niti odgovor na ma koji način. Žena mi je rekla, kako očekuješ da naši ljudi, koji su siromašni ljudi, a mnogi od njih su neobrazovani kao što smo i mi, da razumeju tako nešto, rekao sam, Bog će dati odgovor. Bez obzira kako je to komplikovano, Bog može to razjasniti i načiniti jednostavnim. Jer mi smo deo tog naroda koji žudi i čezne za tim časom, a naše oči su uprte ka nebu i mi očekujemo njegov dolazak. Ja sam sasvim siguran da će nam on to pokazati. Dobro, to nam neće reći dan i čas, jer nijedan čovjek to neće znati, ali to će nam svakako pokazati dan i sedmicu u kojoj mi živimo, ako to budemo mogli uhvatiti. Dakle, u 4. glavi Jovana, Jovan je bio uzdignut odmah nakon crkve. Jovan, otišavši gore, vidio je kompletna crkvena doba. Ovdje se želim zaustaviti na trenutak i da kažem da mnogi ljudi koji očekuju neki veliki, veličanstveni, moćni i silni događaj u paganskom dobu, da greše. Crkvena doba i sve što će se desiti tokom paganske vladavine je zapisano u Otkrivenju od 1. do 3. glave. A onda je crkva bila uznesena i podignuta gore, a sve ostalo do 19. glave je ono što se dešava sa jevrejskom rasom nakon što je crkva otišla gore i to je vrijeme velikih nevolja. Ništa se neće desiti među paganima, samo pokolj i tako dalje. Kada budemo stigli do toga i vidjet ćemo. Ali sama crkva odlazi u 13. u posljednjem stihu 3. glave Otkrivenja, kada se završava Laodikejsko crkveno doba, koje je bilo posljednje. Mi uzimamo svako crkveno doba, svaki put, svaku stvar koja se dogodila, svaku zvezdu, svakoga glasnika, njihovu prirodu i šta su učinili i spuštamo to skroz kroz istoriju sve do posljednjeg i nacrtali smo jednu sliku sa strane na zidu i kada smo to završili, došao je Sveti Duh i nacrtao je to isto takav krug na zidu i otkrio je to on sam ovdje pred svima nama. Dakle, dok činimo ovo, ja se uzdam da će na kraju toga on doći sa nečim veličanstvenim i ponovo nam pokazati to da smo na kraju vremena. Koliko vas je čulo govor predsjednika Kennedy-a, komentare i sve ostalo? Koliko od vas je čulo predviđanje da će do 1. januara i sad i Rusija biti vulkanski pepeo? To je sve što nam treba. Kasnije nego što i mislimo. Razumete? Dakle, ako smo mi tako blizu da čak i zemaljski ljudi nagoveštavaju taj strašni događaj, bolje da budemo pažljivi, da sve stvari poravnamo, da sve ispovedimo i da sve bude spremno, jer mi ne znamo u koje doba će doći naš Gospod. I kada on poviče, popni se gore, bolje da budete spremni tada. To će se desiti kada vi i ne mislite. Veliko pentekostalno probuđenje sada jenjava. Mi to vidimo svugde. taj veliki posljednji pokret. Poruka se raširila. Sve je sada spremno i čeka. Crkva je zapečaćena. Zli čine više zla. Crkve postaju sve više crkvenjačke, a sveti dolaze bliže Bogu. Darovi duha počinju da se umnožavaju u malim grupama. Mi smo na kraju vremena. O, volim tu staru pesmu koju smo pevali u crkvi. Očekujem dolazak tog divnog milenijumskog dana, kada će naš blagosiljeni Gospod doći i uzeti svoju nevestu koja ga čeka. O, moje srce plače i žeđa za tim danom divnog oslobođenja, kada će se naš Spasitelj ponovo vratiti na zemlju. Čekam taj dan. Dakle, u petoj glavi, u petom stihu vidjeli smo iz naših pređašnjih lekcija, kada smo govorili o rođaku otkupitelju, za koga smo vidjeli da je bio Hrist, tipizirajući to sa Rutom. Ruta koja donosi odluku, Ruta koja služi, Ruta koja se odmara. Odluka je bila opravdanje, služeći se pripremila, što je posvećenje. Odmaranje je bio sa Duhom Svetim sve do svadbene večere. Kako divno! Crkva je došla kroz Johna Wesleya, opravdanje, u stvari kroz Martina Lutera, opravdanje, pa kroz Johna Wesleya, posvećenje, kroz pentekostalce, krštenje Svetim Duhom, a sada je odmaranje, čekanje svoga Gospoda, savršeno, naš rođak otkupitelj. Sluge su bile u pravu kada su ga nazvale jagnjetom, koje treba da postane lav sudija. On je bio jagnje, vi znate, sa knjigom zapečaćenom sa 7 pečata. Kada je knjiga bila uzeta, posljednički posao je bio završen. Dakle, u trećoj glavi crkva je otišla gore, ali sada otkupljenje treba da bude otkriveno. Kako je crkva otkupljena? Otkrivenje onoga što se dešavalo kroz crkvena doba. Razumete, crkva je otišla? Tako on pokazuje u petoj glavi kako je on to učinio. Šta se desilo? Kako je zapečatio crkvu? Otkrivenje njegovog imena, vodeno krštenje sa upotrebom njegovog imena, večni život, nema večnog pakla, zmijino seme, večna sigurnost, sve te velike doktrine, predodređenje crkve, koje je bilo otkriveno crkvi. On pokazuje kako je on to učinio. A sada našem rođaku, otkupitelju, je bila predana knjiga otkupljenja 7 puta zapečaćena od strane originalnog vlasnika. Amen. Ko je bio, da li smo otkrili ko je bio originalni vlasnik? Sam Bog. I jagnje je došlo i uzelo tu knjigu iz desnice onoga koji je sedeo na prestolu. Ko je bio jagnje? Otkupitelj. Naš rođak otkupitelj. Rođak crkvi, koji je došao i otkupio Izrael. Dakle, mi ćemo se jutro zbaviti time. Izrael je bio otkupljen, ali to nije bio primijenjeno na njih, jer su ga oni odbacili, ali crkva je primila njeno otkupljenje. I on je naš rođak otkupitelj. Kao što je voz trebao otkupiti Noeminu da bi dobio Rutu, Moabkinju, strankinju, paganku, tako je Hrist otkupio Izrael, predstavio joj je otkupljenje i bio je odbijen. Sjećate li se one priče o oprostu, kada je čovjek bio streljan, ponekad je ispričam, to je bilo tokom građanskog rata, i on je bio dobar čovjek, bio je nevin, a oni su ga proglasili krivim, iako je na neki način bio kriv u jednu ruku, zato što je pobjegao u vrijeme bitke. I oni su ga proglasili krivim i teli su ga streljati, a jedan čovjek je otišao do predsjednika Lincolna i rekao: gospodine Lincolne, ovaj čovjek je hrišćanin, no dječak se uplašio, znam njegovu porodicu, on se samo uplašio, nije želeo nikako zlo, on je pobjegao. Rekao je: gospodine Lincolne, u vašim je rukama, vi ste jedini koji mu možete oprostiti. A gospodin Lincoln je uzeo komadić papira i potpisao: oslobodite to toga i toga, Abraham Lincoln. I on je otrčao nazad u zatvor i rekao, ovdje je to, imam tvoje pomilovanja. A čovjek je rekao, odbijam da gledam u to. To bi trebalo da ima veliki pečat na sebi, trebalo bi imati sve. Ti me želiš samo ismejavati. To nije od Abrahama Lincoln. Svako je mogao potpisati svoje ime, ali to treba biti dokumentovano sa njegovim pečatom i tako dalje, ako dolazi od njega. A čovjek ga je nagovarao, jer je čovjek u zatvoru mislio je da se on samo šali i samo je otišao. Sljedećeg jutra je bio ubijen. A nakon što je on bio ubijen, slučaj je dospeo pred federalni sud, zato što je Abraham Lincoln 24 sata pre nego što je čovjek bio ubijen potpisao svojim imenom da je taj čovjek pomilovan. A potom ga je država ipak streljala. I šta onda? Tada je federalni sud Sjedinjenih Država rekao, došli su do ove odluke i federalni sud je rekao, oprost, pomilovanje nije oprost dok nije prihvaćen kao oprost, pomilovanje. A Isus je otkupio Izrael na Golgoti, ali to nije bilo oproštenje za njih, jer oni to nisu prihvatili kao oproštenje. Ali u našoj lekciji sada o ovih 70 sedmica vidimo da se oni vraćaju nazad i primaju svoj oprost. Ali on je otkupio crkvu. Tada nam je oprošteno, jer smo prihvatili krv Isusa Hrista kao naš oprost. Dakle, vidjeli smo da je on naš rođak otkupitelj i da je on uzeo knjigu iz ruke originalnog vlasnika. To je isprava o svojini, tapija otkupljenja. To smo spoznali. Mi smo to izučavali. Sjećate li se kada smo to proučavali? To je isprava svojine otkupljenja. To je vlasnički list svojine o tome da je Bog zahtevao život za smrt u vrtu Edenskom. A onda je Isus pravednik umro i uzeo ispravu o svojini i bio je u mogućnosti da prelomi pečate i otkrije šta je u njima i da preda nasljedstvo koje je pripadalo njemu, svom narodu. Večni život koji je on nasledio čineći to. On je dao svoj sobstveni život tamo na Golgoti i razdelio ga među nama sa Svetim Duhom. Amen. Nijedan čovjek nikada nije bio u mogućnosti da dođe, čak i da razmišlja o jednoj takvoj ljubavi, o onome što je on učinio. Sotona, jednom vlasnik, zbog pada u vrtu, je vezan i bačen u ognjeno jezero. Njegovi dani su svršeni. Isus je u evanđeljima imao četiri titule. Vidjeli smo to, sin Davidov, nasljednik prestola, sin Abrahamov, kraljevsko seme, sin čovečiji, nasljednik zemlje. Sin Božiji, nasljednik svega, kraljevsko seme. U Starom Zavetu vlasništvo nije moglo biti, nije bilo moguće zadržati više od 50 godina, nije moglo biti oduzeto originalnom vlasniku duže od 50 godina. A 40. dana on je platio cenu, a 50. dana otkupljenje i sila koja pripada crkvi koja je bila izgubljena u Edenskom vrtu, bila je otkupljena nazad i posvojena nam je u krštenju Svetoga Duha na 50. dan. Tada smo uzeli taj svitak. Predstavili smo svitak, kako je taj svitak bio predan u njegove ruke i kako je Jeremiju, Jeremiji 32.16, njegov rođak Hanamel ostavio deo nasljedstva, oni su trebali ići u zarobljeništvo, a koga ćemo mi pratiti jutros kroz to, to zarobljeništvo. To se čuvalo u jednoj zemljanoj posudi pokazujući da će se sila Božija i svitak i tajne Božije spoznati u srcu. Naš plan otkupljenja, ono je bilo čuvano u zemljanoj posudi. Isusovog imena i otkrivenje. I otkrili smo da je to bilo zapečaćeno sa 7 pečata i svaki pečat je bio umotan i kako je otkrivenje dolazilo, on je otkinuo pečat i otvorio to i pročitao šta kaže pečat, a onda je otvorio drugi sa svitka i pročitao je šta kaže taj pečat, otvorio je sljedeći i povukao ga i rekao šta pečat kaže i koje je bilo otkrivenje. To je tačno ono šta su tih 7 pečata u šta ćemo brzo ući, vjerujemo da ćemo svaki pečat kada je bio izvučen iz knjige treba biti odmotan i to će pokazati tačno šta se dešavalo. Vidjeli smo da ih je bilo 7, Pet u planu otkupljenja, pet je broj i postoji pet sedmica. Sedam pečata, sedam duhova, sedam anđela, sedam truba i sedam crkvenih doba. Tako vidite, pet sedmica je milost, pet je milost, a sedam je savršenstvo. Tako to se sve savršeno odvija. Vidite, u redu? Kao što svaki prelomljeni pečat u reči Božjoj otkriva ljudima određenog doba u kojem dobu žive, taj duh doba, crkvu doba. Otkrivenje 10, vidimo na kraju kada je posljednji pečat bio prelomljen, vidimo kako anđeo stoji sa jednom nogom na zemlji, a sa drugom na moru, sa svojom rukom podignutom ka nebu, s dugom nad njegovom glavom i kunući se onim koji živi u sve vekove, da vreme je isteklo u tom posljednjem pečatu i vi samo čekajte da dođemo do tih pečata i vidjet ćemo gdje su ti pečati. Vreme ističe, otkupljenje je završeno. On je sada lav i sudija. On je vaš spasitelj jutros, ali jednoga dana on će biti vaš sudija. Osmi stih u rasponu od 1. do 14. stiha 5. glave otkriva vreme kada će se jagnje proslavljati i na nebu i na zemlji. Knjiga sa sedam pečata, dostojno jagnje, rođak otkupitelj, a od 8. stiha do 14. anđeli ga slave, starešine ga slave, živa stvorenja ga slave, a i Jovan ga je proslavljao do te mere da je rekao: svako stvorenje na nebu, na zemlji, pod zemljom, cela zemlja me je čula kako govorim, slava, blagoslov, hvala, sila, moć, neka bude jagnjetu. Vreme proslavljanja kralja jagnjeta. Dakle, upamtite da je crkva otišla, okrenimo od Daniela i tu devetu glavu od 1. do 3. stiha, a onda ćemo čitati od 20. do 27. stiha, zato što je to Danielova molitva i želimo ovo da čitate iznova i iznova tokom nedelje dok to ne shvatite. Prve godine Darija, sina Artakserksova, iz roda Medijaca, koji vladaše kraljevstvom kaldejskim, dakle prve godine njegovog kraljevanja, ja Daniel istraživah u pismima broj godina koje se prema reči koju Jahve uputi proroku Jeremiji imaju ispuniti nad ruševinama Jerusalima 70 godina. A sledeći, ja obratih svoje lice prema Gospodu Bogu, nastojići moliti se i zaklinjati u postu, kostreti i pepelu. I sve ide on tako dalje. Da bi stigli sad do 20. stiha, da bi uštedeli vreme zbog ljudi koji stoje, želim da dobijemo taj 20. stih. Ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grehe svoje i grehe svoga naroda Izraela i usrdno zaklinjući Jahvu svoga Boga za svetu goru Boga svoga, dok sam, dakle, ja još govorio, moleći se, onaj čovjek Gabriel, koga videh na početku viđenja, dolete u brzom letu, dotače me se u vreme večernjeg prinosa i pouči me i reče: Daniele, evo me, dođoh da te poučim. Šta ako bismo samo mogli biti tamo? Kako ga je zatekao? U molitvi. Anđeo, čovjek, zapazite, nazvao ga je čovjekom. U početku mojih molitava i strpljenja, komanda je došla, zapoved je došla, došao je da dođe po njega, ja dolazim da ti pokažem, jer ti si dragoceno ljubljen, da razumeš viziju. 70 je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu, tvom gradu, da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede večna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima i da se pomaže sveti nad svetima. Tu je ta šestostruka svrha njegovog dolaska, zapazite. Znaj i razumi, slušajte, od časa kada izađe reč, neka se vrate i neka opet sagrade Jerusalim, pa do kneza pomazanika 7 sedmica je, a onda 62 sedmice. I bit će opet sagrađen trg i okop, i to u teško vreme. A posle 62 sedmice bit će pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednoga kneza koji će doći, razorit će grad, princ koji će doći, razorit će grad i svetište, svršetak im je u propasti i do svršetka rata i određena je pustošenje. A sklopit će savez, slušajte, sa mnogima za jednu sedmicu, za jednu od tih 70 sedmica, a u polovini sedmice prestaće žrtva i prinos na vrhu hrama, bit će grozota, pustoši, sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika. Evo naše lekcije za idućih 3, 4 ili 5 sastanaka, šta god da će nam Gospod otkriti. 70 sedmica. A sada ću zamoliti Doka, ako će hteti večeras, da postavi tablu za mene, tako da mogu zapisivati. Ne želim da to propustite. Morat ćete izučavati sa mnom da proučavate duboko, inače ćete to promašiti. I želim da ovdje nacrtam to na tabli, a vi ponesite svoje olovke i papire i zabeležite te datume, ta vremena i sve o tome. Dakle, 70. sedmica počinje, shvatite ovo, nakon što je crkva uzeta. Dakle, svi koji to razumeju neka kažu amen. Dakle, nakon što je crkva uzeta, od otkrivenja 6.1 do otkrivenja 19.21 je u vezi sa 70 sedmica, zato se moramo zaustaviti i objasniti pre nego nastavimo dalje. Moramo se zaustaviti i objasniti zašto tih 70 sedmica, jer ako to promašimo, promašit ćemo i pečate, promašit ćemo i trube, promašit ćete i te čaše i te pošasti, ta tri nečista duha kao žabe i ta tri jao, izbacivanje velikog crvenog zmaja i ženu na suncu. Promašit ćete sve ako ne budete, jer to se dešava upravo ovdje u ovoj 70. sedmici. Tamo se to dešava. Dakle, prorok Daniel je bio u Babilonu 68 godina. Vi koji se želite vratiti na reference i da uštedite nešto svog vremena koje sam ja utrošio da to razmotrim, tih 68 godina on je otišao u zarobljeništvo 606. godine pre Hrista, a kada je video viziju, bila je to 538. godina pre Hrista. Ako oduzmete 538 od 606, to je tačno 68 godina. 68 godina bio je u Vavilonu među paganima, a dalje je imao pobedu. Amen. A mi ne možemo ostati niti jedan sat. Ali on je bio u takvom okruženju samo sa 3 svoja prijatelja, a oni su bili u različitim delovima kraljestva, a Daniel je stajao sam sa Bogom i imao je pobedu kroz 68 godina. Razmišljajte o tome. Ne želim sad početi propovedati jer ovo bi trebalo da bude poruka naučavanja, ali 68 godina on je držao pobedu i bio je neokaljan pred Bogom bez krštenja Svetim Duhom. Bez krvi Isusa Hrista koja bi ga zastupala, samo sa krvlju bikova i jaraca i junaca koja je trebao žrtvovati tajno zbog paganske tradicije u toj zemlji. Bili su odvedeni tamo, Jeremija im je prorokovao da će to tako biti i otiće tamo. Dakle, Daniel, o moj Bože, počeo je da uviđa da se vreme približava. Upravo kao što je sa nama i danas. Daniel je počeo da razume, on je tako rekao, čitanjem knjiga. U prvoj godini vladavine Daniela, u vreme vladavine, ja Daniel sam razumeo po knjigama, broj godina, jer je reč gospodnja došla Jeremiji proroku, da će biti završeno 70 godina uništenja Jerusalima. Jeremija je prorokovao 606. godine pre Hrista da će zbog njihovih greha i zbog bezbožnosti oni trpeti 70 godina. Sjećate se da je bio jedan drugi prorok u zemlji koji se tada pojavio, ne mogu se sjetiti njegovog imena sada, možda bih mogao to naći za vas za par trenuta kako bis pogledao to malo, no on je istupio i rekao: Jeremija, ti nisi u pravu. Bog će jedino Izraelce dole čuvati jedan određeni broj dana, odnosno 2 godine. Jeremija je rekao: neka bude tako. Amen. Rekao je: ali čekaj trenutak, hajde da se ti i ja okušamo kao proroci. On je rekao: seti se, bila su dvojica koji su prorokovali pre nas i rekli su pogrešne stvari. I Bog se pozabavio sa njima zato što su rekli pogrešne stvari, zato budimo sigurni. Ali Gospod Bog mi je rekao da ima još 70 godina. Bog je udario tog lažnog proroka i oduzeo mu život te iste godine. Zato što je Bog rekao tom pravom proroku da ima još 70 godina. I želim da zapazite kako je Daniel, jedan stranac, odvojen od svoga naroda, odvojen od svoje crkve, bez ijedne crkvene službe, bez ijedne crkve u koju bi mogao ići, bez ijedne pesme da se peva, osim ono što je pevao sam, u središtu svega toga, a i dalje se držao onoga što je taj prorok rekao. Amen. Amen. Bez crkve gdje da ide, nikoga s kim bi imao zajedništvo. Svi su išli u paganske hramove, svi su štovali svoje idole bez hrišćanskih pesama i niko nije vjerovao u isto kao i on, a 68 godina od mladića, od 12 do 14 godina starosti, kada je bio odveden tamo, bio je odan Bogu i razumeo je Jeremijino proroštvo da su dani gotovo završeni. Kako bi to samo upozorilo srce svakom pravom Božijem proroku danas. Tako da mi gledamo unazad na ono što je taj pravi prorok rekao i da znamo da smo na kraju vremena. On je rekao: razumeo sam po knjigama da je Jeremija, moj brat, mnogo godina ranije prorokovao da će Izrael ostati ovdje 70 godina i to vrijeme uskoro treba da se ispuni. I on se pripremio i počeo je postiti i posvetio se i kada bio je u kostreti i u pepelu i stavio je to na svoju glavu i predao se postu i molitvi da bi razumeo u kom danu su živeli. I ako je Daniel, Božji prorok, mogao konsultovati Jeremijine knjige, što ga je dovelo do jednog takvog mesta, da je čak Izrael izlazio i svi su bili živi, svi iz Babilona, da bi se vratili u svoju domovinu, što ga je moglo navesti da posti u kostreti i u pepelu, koliko više bi to trebalo uticati na crkvu živoga Boga, da razume da vreme ističe i da ga više neće biti, a dolazak Gospoda Isusa Hrista i velikog hiljadugodišnjog carstva je spremno da nastupi. Kako mi možemo gubiti svoje vreme u kockanju, na bazenima, nedeljom, nemajući vremena za Gospoda, upravo jure gore dole, ako pastir govori o nečemu ili nečemu što vam se ne sviđa, vi ustajete i izlazite napolje, a ako se služba oduži, pa vi ste nezadovoljni. Pogledajte na naše stanje, pogledajte šta mi činimo, uporedite svoje živote s tim prorokom. Jedan čovjek u celom kraljevstvu Bez crkve u koju bi išao, niti bilo gdje da bi išao. Bila je uništena i spaljena. Njegov grad, njegov narod je bio u robstvu 68 godina. 68, 69, 70. Preostale su mu još dve godine. I kada je počeo da čita u knjizi i kada je počeo uviđati da se vrijeme približava, da se ispuni, da bude ispunjeno, okrenuo se Bogu u molitvi da bi znao više o tome kakvog li vremena. A šta mi radimo kada se slamaju nacije i more buči i ljudska srca zastaju od straha i teškog vremena i sve te stvari i rukopis je na zidu, rasni nemiri i sve vrste zala koja se dešavaju na svetu, sve galame i borbe i bune i oružje koje je po hangarima, da jedna tako mala nacija kao Kuba može uništiti svet za 10 minuta. I tako, svađajući se jedni sa drugima, bezbožni ljudi koji ne poznaju Boga i ne poznaju njegovu silu. A Sveti Duh se u crkvi kreće među izabranima, pokazujući sebe živim nakon 2000 godina, da je on isti juče, danas i zauvek. Kako možemo lenjo sedeti? Kako samo možemo preći preko toga? Vrijeme koje smo ispitivali i očekivali, taj veliki čas se približava. Dakle, on je čitao Jeremiju 25. glavu. Okrenimo do Jeremije 25. glava i čitajmo šta je Jeremija imao da kaže. U stvari, počet ćemo sa 8. stihom, jer to želim biti siguran da ćete to razumjeti. 11. stih sam zapisao da trebamo ovdje čitati, no počnimo od 8. Zato ovako govori Gospod nad vojskama. Upravo volim ovo. I mogu čuti proroka kako tamo stoji i kaže, tako govori Gospod Bog. Za mene to završava sve. Ovako govori Gospod nad vojskama, jer niste poslušali mojih riječi. Evo, ja ću poslati i podignuti sve narode sa severa, reče Gospodnja, i slugu svoga Nabuhodonozora, kralja Vavilonskog, i dovešću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode, izručit ću ih kletom uništenja. Upamtite, ove reči su upućene Božjim izabranicima. To nisu bili nevernici, to su bili crkveni članovi. I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja. To je kao što mi to imamo danas, sav taj rock and roll, Ricky Elvis i sve ostaje. Klicanje zaručnika i zaručnica i klopot žrvnja i svetlo svetiljke, ta cela zemlja će biti uništena. Slušajte povik ovoga proroka. Cela ova zemlja bit će uništena. I ne da imitiramo ovog velikog Božijeg slugu, ali i ja prorokujem da će ova cela nacija postati pustoš. Bog će kazniti ovaj narod zbog njegovih greha. Ako Bog ne bi dopustio Izraelu svojim izabranima, Abrahamovom semenu s kojim je načinio zavet i obećanje, ako im on ne bi tolerisio pogrešna dela, i ako su oni bili religiozni do same srži, imali su velike crkve, sveštenike i rabine, ali zbog nemorala i stvari koje su imali među sobom, i Bog je učinio da požanju ono što su sejali, tako ćemo i mi dobiti. 11. stih. Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš, u pustinju. Neka svako gleda i kaže, tamo su oni. Oni su bili tako veliki, pogledajte i sada. i svi će narodi služiti kralju Babilonskom 70 godina. To je životno doba. To je kada ste vi blagoslovili vlastitu staru majku dok ste bili dete. Oni su bili tamo bez Boga, bez crkve, bez pesme, bez ičega. Za jednu celu generaciju. Dok sva ta grešna generacija nije pomrla. Ali kada se navrši 70 godina, kaznit ću kralja Babilonskog i narod onaj, reče Gospodnja, za bezakonje njihovo i zemlju Kaldejsku i pretvorit ću ih u večne razvaline. Dovešću na tu zemlju sve što sam protiv nje rekao. Sve je to napisano u ovoj knjizi što prorokova Jeremija za sve narode. I oni će služiti mnogim narodima i velikim kraljevima i platit će im po njihovim načinima, po delima ruku njihovih. Jer ovako mi reče Gospod Bog Izraelov, uzmi iz moje ruke čašu vina ovoga gneva i napoj iz nje sve narode, ka kojima te ja pošaljem, neka piju. Drugim rečima, Jeremija, dajem ti ovu poruku. Nemoj čutati, nemoj sedeti na jednom mestu, već prorokuj svim narodima. Da li to pratite? Prorokuj svim narodima, pokaži moje znake i čudesa, neka znaju da ja dolazim da radim sve ovo. Neka piju i smetu se i polude od oštroga mača koji ću ja poslati među njih. Šta oni čine u ovom danu? Oni vas nazivaju lažnim prorokom, nazivaju vas kompromiserom, nazivaju vas jednim fanatikom, jednim vračem ili sanjarem ili nekom vrstom mentalne telepatije. Oni će biti ludi, a reč lud, ako to detaljno razmotrite, znači skrenut. Oni će u stvari skrenuti i reći, ah, ne obraćaj pažnju na tog svetog valjača, na te gluposti, zbog reči koju ću poslati među njih. Da li vidite kako se istorija ponavlja? Jeremija se ne bi složio sa tim farisejima, sadukejima, herodijancima ili šta god da su oni bili, on bi samo rekao reč. I oni bi se svi naljutili na njega. Zbog čega? Zapazite sada, onda sam uzeo čašu iz Gospodnjih ruku i načinio da sve nacije piju iz nje. Jeremija nije ostao kod kuće. Jeremija nije ostao samo na jednoj maloj tački. On je dao svim narodima da piju, kome me je Gospod poslao. Jeremija je uzeo Božju reč, vino njegove reči, a vino je sila njegove reči. Vino ima silu, vino ima opojnost, vino ima silu iza sebe. Ja sam uzeo reč Gospodnju, rekao je Jeremija, i objavio i prikazao je to vino i silu koja je u njemu. I ja sam to prikazao pred njima. A oni to nisu slušali. Bog je rekao, onda ću ih poslati 70 godina u Vavilon. To je upravo ono što je on učinio. I pravedni i nepravedni su isto prošli. A sada, nazad u lekciju. Daniel je čitao, samo razmišljajte, Daniel je čitao iste reči koje i mi čitamo jutros. Daniel je čitao istu Bibliju, iste pravopisne znake, iste rečenice, isto što i ja, s Božijom pomoći, i čitat ću vam ih u sljedećih nekoliko poruka. Iste stvari pokazujući vam da smo na kraju vremena. Daniel je uzeo reč od Jeremije, odlazi dole u Vavilon, a bio je pomazani prorok. I on je pokazao čudesa, znake. Mogao je tumačiti nepoznate jezike i činio znake i čudesa među njima, a ipak stajao je sam. Amen. Stajao je sam. No Jeremija je napisao te reči mnogo, mnogo godina ranije, a Daniel, tumačeći Božiju reč, rekao je, dakle, stanite malo, mi se približavamo kraju vremena, jer sam ja ovdje doleo već 68 godina, a prorok gospodnji, amen. Brate moj, pravi prorok Božji, koji se dokazao kao pravi prorok, prorokovao nam je, piše ovdje u knjizi i kaže, navršit će se 70 godina. O, gospode Bože, mi smo blizu kraja. Ta cela generacija je izumrla. Šta ćeš sada učiniti, gospode? Obećao si da ćeš nam poslati i on se predao molitvi. O, Bože, ako je ikada bilo vreme u kome bi se trebali predati molitvi, onda je to sada. Jer mi kao njegove prave sluge vidimo po pismima apostola kroz upozorenja Duha Svetoga da smo u posljednjim danima. Duh Sveti govori da će u posljednjim vremenima ljudi biti tvrdoglavi, pametni, voleći zadovoljstva više od Boga, mirolomci, lažni optuživači, nesuzdržljivi i prezirat će oni koji su dobri. Ja to razumem kroz ono što piše. I razumem da će doći rugači u posljednjim danima. I razumem da će narod biti protiv naroda u posljednjim danima. Razumem da će biti veliki talasi u posljednjim danima. Razumem da će biti strašnih znakova kao što su leteći tanjiri i misteriozne pojave na nebesima, a ljudska srca će stati od straha. Biće teška vremena i pometnja među narodima. Čitao sam da će oni svi ići u organizacije i denominacije i da će imati jedan savez u posljednjim danima. Razumem da će žene seći svoju kosu u posljednjim danima. Razumem da će one nositi kratku odeću i hodat će na visokim potpeticama, kuckati njima dok idu u posljednjim danima. Razumem da će moral biti vrlo nizak u posljednjim danima. Razumem da će propovednici biti lažni pastiri u posljednjim danima, koji će praviti kompromise i neće hraniti ljude Božjom rečju, nego će ići za veroispovestima umjesto toga. Ali razumem da će doći jedan glas u posljednjim danima koji će vikati iz pustinje, koji će pozivati ljude nazad na originalnu poruku, nazad na Božje stvari. Razumem po knjizi da će se te stvari dogoditi. Razumem da će u posljednje dane doći glad. Crkve će biti tako organizovane i tako postavljene i sve ostalo da će u posljednjim danima nastupiti glad. I to neće biti samo za hlebom i vodom, već za slušanjem prave Božje reči. Ljudi će ići od istoka do zapada i od severa do juga, tražeći da čuju pravu reč Božiju, no crkve će biti tako organizovane i uštogljene da će propustiti to čuti. Razumem to kroz knjige, ali toga dana, o Bože, izniknuće šibljika, ogranak Davidov. Razumem da će on poslati Iliju pre nego što dođe taj dan, na kraju vremena, i on će imati poruku koja će obratiti srca dece nazad ka očevima, okrenut će ih nazad ka originalu, vratit će se ponovo nazad i početi. Razumem da će se to desiti upravo pre nego što duh napusti pagansku crkvu da se vrati Jevrejima. I ne razumem to samo kroz spise, već kroz reč, kroz pisanu reč, da će se Izrael vratiti u domovinu. I vidim kako oni idu tamo. Razumem kroz proročke spise da će Izrael postati nacija. Oni će obnoviti proslavljanje u hramu i Bog će sa njima ponovo da se bavi kada se vrate u svoju domovinu. Da, pojavit će se dva proroka u posljednjim danima sa njima, razumem sve to. Čim paganska crkva ode, dva proroka će doći, Ilija i Mojsije u Izrael. Mi ćemo doći do toga dok budemo prolazili kroz to. Proroci su vidjeli da se vrijeme skoro ispunilo dole u Vavilonu. U redu, Gabriel se pojavio da otkrije ne samo šta je on tražio, nego da mu kaže i cijeli put koji je određen za jevrejsku rasu, sve do svršetka. Amen. On je tražio samo malo, a dobio je celu stvar. On je pitao samo da bi znao. Daniel je pokušavao odgonetnuti koliko još dugo, Gospode, koliko će još trajati Jeremija prorok, tvoj sluga, moj brat, prorokovao je pre 68 godina i rekao da će 70 godina ovi ljudi ostati ovdje. Sve stare generacije su praktično skoro sada nestale. Postoji jedna pentekostna generacija koja se podigla pre 40 godina, stari borci, bili su pozvani, oni su se organizovali i svađali i prepirali celim putem duž planine, Horiv i Nevo, celim putem. On će podignuti nove sa Jošuom da ih prevede preko. Zakon je izneverio. Mojsije je otišao sa njim. Mojsije je izneverio. Jošua ih je preveo preko. Vidimo da su organizacije izneverile, ali Duh Božji, Jošua, reč, Jošua znači Isus naš spasitelj. Duh Sveti će doći u crkvu, ne u organizaciju, već je Sveti Duh doći među ljude i pripremit će je za odlazak gore, da pređu preko Jordana. Razumem čitanjem knjige da se to treba dogoditi. Bog zna da je to ono što ja tražim sada, da mogu ohrabriti njegove ljude i reći im šta je pred njima jutros ovdje i tamo po zemljama gdje će ove kasete ići širom sveta, da smo mi na kraju vremena. On je otkrio ceo put do potpune obnove kraljevstva i uspostavljanja hiljadugodišnjeg kraljevstva. To je bila Gabrielova poruka. Rekao je, došao sam da ti kažem da ima 70 godina, da je određeno još 70 sedmica za tvoj narod, određenih do kraja jevrejskog pokoljenja. Ima 70 sedmica. Dakle, gledajte šta je on rekao, to je sada od proglasa da se obnovi. 70 sedmica je određeno za tvoj narod i tvoj grad. Tvoj grad. Vavilon nije bio njegov grad. Koji je to bio njegov grad? Jerusalim. Jerusalim. Dakle, kada stižemo do 7, odnosno do šestostruke potvrde, vidjet ćemo šta je taj grad i razjasniti, dokazati ko je on bio, koga je osnovao, odakle je došao, koliko će dugo trajati, hoće li se ponovo izgraditi, u koje vrijeme. O, velike stvari su ovdje za nas. U redu. 70 sedmica je određeno za tvoj narod i tvoj grad da završiš bezakonje. Dakle, on nikada nije rekao, Daniele, nema sumnje da mu je rekao da je tih 70 sedmica, mislio sam, 70 godina je uskoro trebalo da se navrši, 68, samo je nedostajalo 2 godine i vidjeli smo da se Jeremino proroštvo upravo pravilno ispunilo. 2 godine kasnije oni su izašli napolje. Nehemija je izašao napolje i dobio naređenje od kralja i gradio je zid u vrijeme nevolja. Oni su radili, on je rekao, zidove, slušajte ovo, da završi bezakonje, da se stavi pečat grehu, da se okonča greh kome jevrejima, određeno je tvom narodu, ne paganima, već tvom narodu, jevrejima i tvom gradu, ne New Yorku i ne Bostonu, Filadelfiji, Chicagu, Los Angelesu ili Rimu, već tvome gradu, Jerusalimu. da završi bezakonje, da načini kraj grehu, učini pomirenje radi bezakonja, da se dovede večna pravda i da se zapečati vizija i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Gledajte, znaj dakle i razumi od vremena kada izađe reč da se Jerusalim opet sazida, koji je bio njegov grad, pa do kneza pomazanika bit će sedam sedmica. Čekajte dok dođemo do toga. O moj Bože, blagoslov je što ja nabavit ću sebi jedan konopac i vezat ću se za ovo mjesto ovdje. Otkrio je sve do kraja. Rekao je, ne da ću ti sada reći samo da su te dve godine upravo bit će završeno, ispunit će se i svi znamo da su oni tamo ostali tačno 70 godina i izašli su napolje upravo kako je prorok rekao. Isaija, u stvari mislio sam, Daniel je verovao tom proroku, tako je on ovdje bio spreman u redu i on kada je Gabriel došao, rekao je, došao sam da ti pokažem skroz, od, da ti otkrijem te stvari do svršetka. Razumete? Gledajte sada. Na mestu njihovu zavlada će grozota pustoši i trajaće do svršetka. Svršetak je kraj svih stvari. Pokazat ću ti šta će se sve dogoditi. Dakle, slušajte, uhvatite to. Ja, Daniele, poslan sam, ti si miljenik u nebu i čuo sam tvoje molitve i došao sam dole da ti kažem šta je određeno za Jevreje i za Jerusalim od ovoga trenutka pa sve do kraja svih stvari. Da li razumete ovo kao razred? Ako budemo otkrili šta su tih 70 sedmica, onda ćemo znati kada će biti svršetak. O, moj Bože, Bože, pomozi nam da to razumemo. To nam tačno govori negde na ovim stranicama. Tačno od tog vremena pa do ovoga vremena, sve do svršetka, i to neće okasniti niti jedan minut. Kako je velika Božja reč. Kada je Bog načinio zemlju i postavio ju u orbitu, propovedao sam o tome pre neko večer, nedjelju uveče, kako to da ništa ne izneverava. Pa ovaj se svet tako savršeno okreće, tako da nam oni mogu reći gdje će sunce i mjesec tačno proći za 20 godina od danas, tačno u minut. Ja ne mogu reći ni po jednom časovniku koji imam na svetu, to će propustiti 2 ili 3 minute mjesečno ili dodati 2 ili 3 minute. To je najbolje što imamo. Mi ne možemo načiniti ništa tako savršenim, zato što postoji samo jedna savršena stvar, a to je Bog. A Bog i njegova reč su isti. Tako da je Božja reč savršena. Ako možemo pronaći te dane, mi ćemo tačno otkriti kada će biti kraj. Da li to razumete? To je određeno do kraja. 24. stih, tvom narodu i tvom svetome gradu što je Jerusalim, zapazite od 21. do 24. stiha, Isus se pozvao na to u Mateju 24. glava. Dakle, brate Collins, ako je on ovdje jutros, ne znam da li je ovdje ili ne, u vrijeme pitanja prošle večeri, on me je pitao jedno pitanje, pretpostavljam da je u redu da to kažem, brate Collins, o toj grozoti pustošenja. Razumete? Šta to znači? Isus je govorio o tome u Mateju 24. glava. Mi to nalazimo. Da, u Mateju 24.15. Dakle, samo da vam to brzo pokažem tako da možete vidjeti šta je Isus ovdje govorio o istoj stvari pozivajući se na Daniela. Matej 24.15, vama koji hvatate beleške, želim da svaki od vas, posebno večeras i sljedeće nedjelje, donesete olovke i papire, jer mi smo, osim ako ne dobijete ovu kasetu, 24. glava i 15. stih. Dakle, kada vidite grozotu pustoši o kojoj govori prorok Daniel, mislim da je to bilo 480 83 godine, 4, 5, 8, 6 godina ranije, 486 godina ranije, Daniel prorok koji je stajao na svetom mestu, dakle pogledajte u svojim Biblijama, to je u zagradi, ko čita neka razume. Dakle, on je govorio o Jevrejima, oni žele to znati. Šta je sa ovim hramom? Kada će on biti uništen? Kada će on biti ponovo izgrađen? Kada će doći vremena kada tamo neće ostati ni kamen na kamenu? Koliko dugo će to trajati? I on je rekao, kada vidite grozotu pustoši kako stoji, kada je Daniel stajao na svetom mestu, rekao je, kada vidite da se to događa, a sada neka onaj koji čita to razume o čemu on govori, to je razlog što se mi molimo Bogu da načini to tako savršenim, da ne bude ni jedna senka sumnje, zato što mi ne bi trebali imati svoje vlastito tumačenje o tome. To treba da dođe kroz tako kaže Gospod. Tako da ću ja to ostaviti tamo sve dok ja to ne budem razumeo. Otkrio mu je sve stvari, tu grozotu, i upamtite da to ima višestruko značenje, baš kao i pozvao sam svog sina iz Egipta, kao što Izrael bio pozvan napolje, tako je Isus, njegov sin bio pozvan, i to će biti baš tako, desit će se toliko sigurno kao što ja stojim ovdje, i on je učinio to na jedan takav način, i on je to sve sakrio i sakrio to od crkve, i o, kada dođemo do toga, do tog razumevanja šestostruke svrhe, kako je on to sve sakrio od crkve, kako da bi crkva mogla to očekivati svakog trenutka. Nisu znali kada on dolazi, ali sada crkveno doba je pred svršetkom, tako da je sada ovo upravo spremno za dolazak, upravo se priprema. Ovo je jedan od najvažnijih delova pisma u knjizi, zbog čega je ono, ono govori o kraju jevrejske nacije, jevrejskog naroda. Ovaj deo pisma, tih 70 sedmica, ono govori sve od vremena Daniela pa sve do kraja vremena. Ovo je jedan od najvećih časovnika. Koliko vas me je čulo kako govorim, ako želite znati koji je dan u sedmici, pogledajte u kalendar. Ako želite znati u kom vremenu živimo, pogledajte na Jevreje. Da, istina je, tamo je Božji kalendar uzet ovdje. Ma koji teolog, bilo koji učenik Biblije, svako će vam reći da je to časovnik. Ti Jevreji, kakvog li vremena ovdje? Mi smo samo ljudi, toplo je, oh. To nema nikakve veze sa paganima. Tih sedam pečata, sedam zala, sedam truba, nema nikakvih veza sa time. Paganska crkva će već tada biti u slavi. To nema nikakve veze sa nama, sa paganskom crkvom. To jedino ima veze sa Izraelom. Daniel, tvoj narod i Jerusalim. Dakle, otkriva činjenice da Bog deluje samo sa Jevrejima kada se oni nalaze u svojoj domovini. Haleluja, to je mjesto gdje mislim da sam došao do srži. Upravo tu. On uvijek pokušava dopustiti od vremena kada je Izrael bio tamo u vrijeme Daniela, i jedan veliki pisac, a znam da neki od njegovih sledbenika sede ovdje, tako da to neću reći, no to je razlog zašto oni imaju sve te pogrešne stvari. Da li ste znali kako su Millerovci pre nego su postali adventisti sedmoga dana, šta su učinili 1919. godine kada su krila, svi su to vidjeli u novinama Kurijer, i skupili su se ovdje da odlete tog jutra, a to je uzeto iz Danielovih 77. Millerovci, razumete? A onda kasnije kroz gospođu Ellen White, koja je bila njihova proročica, preokrenuli su se i nazvali adventistima sedmog dana, subotarima, a sada su promenuli ime u glas proroštva, razumete, tri različita imena, a isti kult. No, oni su pogrešili, zato što su oni tih 77 pokušali primijeniti i na Jevreje i pagane, i on ovdje kaže, to je za tvoj narod. A Bog se nikada nije bavio sa Jevrejima izvan Palestine. Kada je Mesija 72. nedelje bio odsečen, ne zbog sebe, već zbog nas, bio odsečen, Izrael je bio rasijan i nisu se vratili u svoju domovinu sve do nedavno u posljednjih nekoliko godina. Tako da se vrijeme crkvenih doba nije u tome računalo. Da li razumete? To nije bila 1919. Mogu vam pokazati da se nešto dogodilo 1919. A to je kada je taj anđel, kada je nastupila poruka trećeg anđela i počelo je jao, tačno tako, ali to nije bilo da je rat je stao na čudesan način. Mi ćemo to imati kada dođemo do sedme glave, kada uđemo u tu sedmu glavu. Svi ste me čuli kako često to propovedam, razumete? Kada je anđeoska poruka rekla, zadržite četiri zemaljska vetra dok ne zapečatimo Jevreje sluge i sada oni i dalje čekaju dok paganska doba ne istekne i onda kada on dolazi, onda zapečaćuje Jevreje i njih 144.000 primaju Svetoga Duha. Tamo su njih 144.000 zapečaćeni. Otkrivenje 7, vi ste to čitali. Video sam veliko mnoštvo onih koji su već na nebu. Jovan ih je video i svih nacija, svih jezika, naroda i puka i oni su stajali pred Bogom s palmama u rukama i u belim haljinama pevajući haleluja, amen, slava, mudrost, čast, moć, sila našem Bogu u sve vekove, amen, povikali su. Jovan ih nije mogao razumeti, ali on se osvrnuo nazad i video goru Sinaj, slava. Njih 144.000 koji se nisu opoganili sa ženama, Jevreji, žene, crkve, oni se nisu pridružili ni jednoj organizaciji luteranskoj, baptističkoj, prezbeterijanskoj, već oni su bili Jevreji od početka, ortodoksni, imali su svoj hram i proslavljali su na gori Sinaj. To su bili tih 144.000. To je nakon ovoga, crkva je završila u slavi. Razumete? Dakle, gospodin Smith je pogrešio, morao je. Jer kako ćete to primijeniti ovdje u 1919. godine i otpisati njih 144.000, onda ste se vi ponovo vratili na raselizam, razumete? Onda ste ponovo u raselovoj doktrini da Isus dolazi 1914. 1919. On je uzeo svoju crkvu i sada je njegovo mistično telo se kreće po svetu, po grobovima, idući od bakinog groba do dedinog groba, sve dok podiže mrtve, sve one koji su bili raseliste, gluposti. To nema nikakvog smisla prema reči, to neće ići na nebo, niko neće, ali Bog ima istinu i Bog je jedini koji može to otkriti i postaviti na mesto i da nam pokaže to ispravno. I verujem da će on to učiniti. Ja to ne znam, govorim vam istinu, ja ne znam, ali verujem da on hoće. I tako razumete, Bog se nikad nije bavio s Jevrejima, želim da ovo zapamtite, dokle god je Izrael, to je ono što sam pokušavao reći tom bratu koji sedi tamo, koji govori o odlasku u Izrael, kloni se Izraela, kloni se toga, svi vi koji govorite o obraćenju Jevreja, pre nego se završi ova poruka, vidjet ćete da je to tako kaže Gospod, kroz reč i kroz duha, Izrael će biti obraćen, cijela nacija, za jednu noć, Biblija je tako rekla, ali evanđelje čak i nije za njih. Ima nekolicina otpadnika koji su tamo napolju i tako dalje, poput toga koji su ušli unutra izvan glavnog tela Jevreja, koji su ušli unutra i postali spaseni, i to je istina, verujem to od sveg srca, ali zapamtite, dokle god Izraelci nisu nacija, ne mogu biti spašeni. Dakle, oni se vraćaju i bit će spašeni svi, cela nacija u jednom danu. Biblija tako kaže, jednoga dana će svi, sav Izrael će se vratiti Bogu. Izrael će pogoditi u jednom od ovih dana takva silna stvar, tako da će to uzdrmati celu naciju. Čak je i prorok povikao i rekao, u jednom danu si to učinio. U jednom danu oni će to vidjeti. Biće tamo moćna stvar. Po mom mišljenju, biće to jedan moćni prorok koji će ustati pred Izraelom i dokazat će im da je Mesija još uvijek živ, da Mesija kojeg su odbacili dolazi, jer oni sada čitaju tu malu Bibliju, jevrejsku Bibliju, oni je čitaju od nazad ka napred, to je način na koji oni to čitaju i vi znate kako je jevrejski jezik napisan. I kada oni čitaju da Levi Petrus im je poslao milion Biblija i oni su rekli, ako je taj Isus, to su bili ti Jevreji koji su dovedeni iz Irana i tamo dole i nikada nisu čuli tako nešto kao što je Mesija. I kada su bili spremni da se vrate nazad u svoju zemlju, nisu htjeli da se ukrcaju na te avione. Oni su još orali starim plugovima. Možete to čitati u časopisu Luke, koliko vas je čitalo te časopise Times i Luke, pa naravno da jeste, razumete, oni se ne bi popili na njih, ali jedan stari rabin je istupio tamo i rekao, setite se naš proroke, rekao, mi ćemo ići kući na krilima orla. Nacije se cepaju, Izrael se budi, znakovi koje nam je Biblija prorekla, nezdabožački dani su odbrojani, o vratite se, svi vi iz rasejanja na svoje vlastito. Bolje da se probudite, Vi ste to čuli i čuli i čuli, ali bit će to posljednji put u jednom od ovih dana. Izrael se vraća u svoju domovinu. Jednoga dana kada Bog odredi da je Izrael ponovo nacija, od toga dana neće biti više ni jednog paganina spašenog. Ja ću vam to dokazati u ovim 70 sedmica, ako samo budem mogao pronaći te dane. Ići ću da nabavim astronomski kalendar i julijanski kalendar, astronomski i rimski, sve od njih postoji negde nešto postoji, Bog to zna sve i On nam to može otkriti. Znam da julijanski kalendar ima 365 i jednu četvrtinu dana u godini. Tako, oni su svi zbrkani, ali postoji negde istina. Vidim tako mnogo crkava, tako mnogo organizacija i tako mnogo ljudi idu tamo sa nečim kao Zdravo Marija, a neki štuju to i ono i još nešto. Mora negde biti istina, mora negde da postoji Bog, mora da negde postoji poruka. Vidim kako se lažni proroci podižu i ponašaju se kao da imaju rasuđivanje tajni srca i sve razne stvari i dešavaju se i sve ostalo. Vidim ljude kako žive po telu i kliču i nastavljaju dalje i idu napolje i žive svakakve živote. Mora postojati negde pravi sveti duh. Vidim ljude kako se religiozno ponašaju i tako dalje i pokušavaju biti pobožni. Ja znam da postoji negde pravi Bog, postoji negde pravi duh, jer to je sve staro, licemerno sa time. Ono izveštačeno, mora postojati nešto što je stvarno, neki čovek, ljudi, crkva, Bog. Mora postojati nešto originalno negde, jer sve je to samo kopija onoga. Ali postoji negde nešto stvarno. Rekao sam ovoj crkvi o vašim darovima. Slušao sam vaše darove i čuvao sam ih unutar Biblije. Nemojte uzimati zamene kada je nebo puno pravih stvari. Zadržimo one prave. Uzmimo prave ili nemojmo imati ni jedan. Amen. Da završimo sa ovom činjenicom, da Bog deluje sa Izraelom samo kada je Izrael u svojoj domovini. Uzmimo kada je Bog. Abraham je napustio domovinu i otišao u Egipat. I šta se desilo? On je otišao iz volje Božje i nikada nije bio blagoslovljen dok se nije vratio u domovinu. Bog se nikad nije bavio s njime. Nije bilo niti jedne vizije, niti bilo čega dok se nije vratio u domovinu. Pogledajte Izrael. Kada su bili poslani u Egipat, 400 godina, ni jedno čudo, ni jedan znak, ni jedna stvar se nije dogodila među njima. Nije ništa zapisano u istoriji knjige. Ista stara religija, idi u crkvu, ponudi jagnje i kaži Zdravo Mario ili bilo šta da je to, idite nazad. Sljedeće godine isto. Svi sveštenici su se prepirali, rabi taj i taj, izabrat ćemo rabina takvog i takvog, on ima bolju školu, on zna više o Egipćanima. Kao prva stvar, znate Egipćani, i oni su svi bili isti. To se isto desilo i sa crkvom. Svi smo krenuli da postanemo metodisti ili baptisti ili prezbeterijanci i dobili smo stepen zvanja od Hertforda, dobili smo stepen zvanja od Vitona, dobili smo stepen zvanja od nekog drugog mesta ili Boba Jonesa i mi imamo klasičnu umetnost, dobili smo magistar ili doktor teologije i ništa drugo. Koliko to sve vredi, gomila gluposti, to je tako bilo i u Egiptu i Bog nikada nije delovao sa Izraelom dok se nije vratio u zemlju. Slušajte me! Tako kaže Gospod. Bog neće delovati sa svojom crkvom dok se ona ne vrati u svoju domovinu. Poruku časa. Vratite se originalu. Udaljite se od svojih baptističkih, metodističkih, prezbaterijanskih ideja, svojih pentekostalnih, jediničarskih, trojičarskih, petoričarskih ili bilo šta da je u pitanju crkva Božija, Nazareni, hodočasnici, crkve Hristove. Sve su to antihristovi pokreti. Vidim kako to hvata svet. Sve pogrešno. Sve od đavola. Postoje pobožni ljudi u svakom od tih pokreta. Ali sama organizacija po sebi nije od Boga. Bog to nikada neće blagosloviti, on to nikad nije učinio. Pitam makog istoričara, koji će čuti ovu kasetu, neka mi piše i kaže kada se crkva organizovala, kada je to Bog nije ostavio po strani i više nikada se nije bavio njome. Recite mi kada je on ponovo podigao luterane, veslijance, metodiste, pentekostalce. Nikada nije. Te organizacije su ostale tamo i umrle su istule. A Bog je uzimao pojedince i usmjeravao ih nazad ka domovini. A čovjek, pojedinci su toliko slabi i mekušci da pokleknu pod neku titulu tako da naprave neku drugu organizaciju, čineći je dvostruko većom djecom pakla nego što je bila u početku, ali sigurno negde Jehova ima čovjeka na kojeg može staviti svoje ruke, koji neće praviti kompromise sa tim bezbožničkim organizacijama, koji će okrenuti ljude nazad ka steni Isusu Hristu, nazad ka originalnom Pentekostu i originalnom Svetom Duhu sa pravim znacima i pravim čudesima. Sigurno, on ima tamo nekoga koji se neće slomiti ni pod kakvim pritiskom i nevoljom, neće pobeći, otpasti ili bilo šta drugo, koji će ostati s time. Bog nikada nije blagoslovio Izrael dok se nije vratio u domovinu. Bog vas nikad neće blagosloviti, baptisti, metodisti, prezbiterijance, nazarene, crkvu Hristovu i katolike, pentekostalne organizacije. On vas nikada neće blagosloviti kao takve. Vratite se u domovinu, ka početku, nazad ka pentekostalnom iskustvu, kao što se dogodilo na dan Pentekosta, kada je sila živoga Boga promenula na hiljade ljudi i zapalila njihova srca sa vatrom Božijom, kada je bio pokazan originalni znak, ne imitacija, ne neku telepatiju, niti neko izmotavanje, ušli smo u mrtvu trku, kao ovdje u Americi, ko će imati veći šator ili ko će imati najviše ljudi, kakve to ima veze s Bogom? Bog želi ljude iskrenog srca, a ne velike mase. A mi svi ovdje trčimo mrtvu trku. Kakve li sramota je vidjeti da možemo još 1000 ljudi dovesti u našu organizaciju? To je sramota. On nas želi nazad ka istini, nazad ka duhu, nazad ka pravom životu, nazad na glavni put u Hristu, nazad ka istini. Kako nas on ikada može blagosloviti na putu kakvi mi idemo? On neće, on nikada nije blagoslovio Izrael dok se nije vratio u obećanu zemlju. I kada su se vratili u obećanu zemlju, svakojaka čudesa i znaci su se događali. Poslao im je čovjeka po imenu Mojsija. Šta da se Mojsije vratio sa nekom ispoliranom teologijom? Da li se vratio sa diplomom Akademije umjetnosti? Da li se vratio sa nekim magister doktor teologije? On je došao tamo sa Jehovinom silom i sa porukom. Vratite se iz ove zemlje u domovinu. Vratite se vi iz rasijanja na svoje vlastito. Amen. Skoro 2000 godina Jevreji su bili izvan svoje domovine, razbacani na sva četiri vetra zemaljska. Ova bi propoved mogla trajati nedeljama ako bismo htjeli ići u detalje. Možemo pratiti Izrael skroz nazad i pokazati kada su bili rasijani od Rimske imperije, kada su odbacili Mesiju, kako su bili odvedeni u svaku naciju pod nebom. Idite nazad ka Jakovu, Izraelu, nazad u Postanak 44 i 45 glavu i tamo je pokazano kako je blagoslovio te patrijarhe i pokazuje im je gdje će im biti mjesto u posljednjim danima. Mogu vam naznačiti svaku naciju Izraela, svako pleme Izraelovo, kako se nalazi u naciji tačno gdje je bilo rečeno da hoće. I ovdje smo mi danas Jevreji, koje mi znamo, to nisu pravi Jevreji. Pravi Jevreji je ortodoksni, koji se nije opoganio sa stvarima ovoga sveta, koji nije otišao i pridružio se drugim crkvama. To su oni koji su se vraćali, koji su živjeli na siru i hlebu, na planinskim obroncima i nisu dopuštali loše gradske stvari. Morali su im sagraditi grad na ničijoj zemlji sa mašinkama usmerenim na obe strane. Amen i amen. Vreme je na dohvat ruke. Tamo su Ismail i Isak koji se još bore oko zemlje, ali ona pripada Izraelu. Ako se desi da odete u Novi Jerusalim, oni vas neće pustiti da idete u Stari Jerusalim. Morate najpre ići tamo i da dopustite da vam najpre sve objasne ti Arapi, a onda da vas odvedu na drugu stranu. To su Ismailova deca, ali čekajte, dolazi vreme kada će Božja deca to se preuzeti. Tako je, Jerusalim će ponovo biti izgrađen. Dnevna svagdašnja žrtva će se postaviti, Antihrist će napraviti savez u toj posljednjoj 70. sedmici i usred toga on će raskinuti taj savez, sve će ih okrenuti u katolicizam i ta grozota će se proširiti na sve njih na taj način i tada će doći kraj. I gledajte, 77. da skoro 2000 godina oni su bili daleko. Sada su ponovo sakupljeni. Oni su narod kao što su bili tamo u vreme tvrdog faraonovog srca. On je morao otvrdnuti Hitlerovo srce. Milioni su umirali. Pogledajte tog Eichmana koji je kriv za ubistvo 6 miliona Jevreja. Njih 6 miliona ljudskih duša, deca, bebe, odrasli, svi su slani u smrt. Eichmann, jedan čovjek. Pogledajte Rusiju, kako ih je on izveo odande napolje. On ih je vodio od svuda i oni su bili prezrena nacija, ali zato što su voljeli svoj novac, oni se ponovo vraćaju, ali manjina se vraća nazad u Palestinu. Amen, braćo. I kada vidite da se oni vraćaju u svoju domovinu, njih ima sada već dovoljno da bi načinili tih 144.000. I šta se događa? Oni će spoznati svog Josipa, nemojte se brinuti. Da, gospodo, i oni su svi tamo, nalaze se čekajući da se to dogodi. I tog istoga časa nacije su ih proglasili nacijom prošle godine. Kada se to dogodilo, mi smo sada blizu kraja. Paganska crkva je otišla. Dakle, skoro svakog časa Bog bi mogao reći, Izrael je moj narod. Kada se to dogodi, pagani su završili. Gazit će se, rekao je Isus u Matiju 24, grozota pustošenja. Oni će gaziti Jerusalimom dok se ne navrši razdoblje pagana. A kada se to svrši, onda će se Jevreji vratiti u Jerusalim i obnovit će hram i proslavljanje u hramu. Mi ćemo imati to sve na sljedećih nekoliko propovedi. 77. šestostruke svrhe, dakle, čitat ću to pre završetka, zato što će tada biti već vreme da idemo kući i da onda se vratim uveče u 7 sati. Najprije, ako to beležite, da se svrši prestup, Danilova 9. glava, 24. stih, prvo da se svrši prestup, jedno, da nestane greha, dva, da se očisti bezakonje, tri, da se dovede večna pravda, četiri, da se zapečati vizija i proroštvo, pet, da se pomaže sveti nad svetima, šest. I o tome ćemo govoriti večeras. Bog će to doneti. Dakle, čekajte dok to pređemo ponovo, tako da bi vi to shvatili. Prvo, da se svrši prestup. Drugo, da nestane greha. Treće, da se očisti bezakonje. Četvrto, da se dovede večna pravda. Peto, da se zapečati vizija i proroštvo. Šesto, da se pomaže sveti nad svetima. Dajte da vam to pročitam iz Biblije. 24. stih, 9. glava, 70. je sedmica određena tvom narodu, Jevrejima, i tvom svetom gradu, Izraelu, Jevreji, Jerusalim. Da se svrši prestup 1, da nestane greha 2, da se očisti bezakonje 3, da se dovede večna pravda 4, da se zapečati vizija i proroštvo 5, i da se pomaže sveti nad svetima 6. To je tačno ono što mu je on došao reći, što će biti učinjeno i tada će doći kraj. A večeras ćemo mi vidjeti šta su te stvari i vidjet ćemo kako smo mi blizu njima, a onda sljedeće nedelje pokušat ćemo staviti na mjesto sve te vremenske elemente i gdje mi tačno stojimo. Ja ga volim. Izrael se vraća u svoju domovinu. Izrael, dozvolite mi samo da ovo kažem, gledajte sada, mislim da se ovo više i ne snima, da vam samo kažem ovo, tog istoga časa je Izrael postao nacija, razlog zbog kojeg sam uvek verovao pred mojim učenicima ovde, da ima nešto, da ja imam udela pre nego što umrem, u tome da se vrati Izrael Gospodu. Zato što kada u onaj čas sa tom panameričkom kartom, kada je Izrael proglašen nacijom prvi put nakon 2000 godina od vremena kad su bili rasejani, baš tog istoga časa, tačno u sat, anđeo gospodnji me je sreo tamo napolju i poslao me sa evanđeljem. Na isti datum, 7. maja 1946. Dakle, druga stvar koja mi je dana do znanja, da se obnavljaju srca dece nazad ka očevima i srca otaca ka deci. Ta poruka. Zapazite, Malahija 4, a ne 3, već 4. Druga stvar, kada smo moj sin Billy i ja i brat Ern Baxter bili na putu po Palestini, nakon što smo se vratili s Jevrejima kod brata Argenbrejta i oni su vidjeli skup, Levi Petrus je poslao te Biblije tamo i rekao je, ti Jevreji dolaze, rekao je, ako bi skupili jednu grupu izraelskih starešina, mislio sam ne te nove rabine sa svim tim njihovim ceremonijama, već da pozove prave izraelske vođe. I čitali smo Novi Zavet i znamo kada Mesija bude došao, on će nam reći ove stvari. Kao žena Samarijanka. Mi znamo da je Mojsije rekao da će naš Mesija biti prorok. I kada im možete reći i pokazati im u pismu da, a mi ćemo imati to u večerašnjoj propovedi, da oni moraju biti pomračenih srca da bi pagansko vreme moglo da nastupi, da bismo mi primili vreme pomirenja pagana i srca su im bila otvrdnjena kao vreme Josipovo i tako dalje, i onda dovesti te Jevreje na mesto i pozovite te ljude iz mase, baš kao što ste činili s tim paganima u inspiraciji duha, zato što oni kažu, ako je ovaj Isus, ako je on Mesija, a vaše reči su istinite, onda on nije mrtav, on je živ. A ako je on živ, on je obećao da će biti u njegovim slugama i učenicima. I ako ga možemo vidjeti kroz znak proroka, tada ćemo verovati da je on Mesija. Kako savršena stvar. Upravo tačno. A šta će se onda dogoditi? Nacija će biti rođena u jednom danu među vođama. Svaki od njih će reći, mi to znamo. Kada taj rabin to kaže, to je onda gotovo. Nacija će biti rođena u jednom danu. Izrael će biti rođen u jednom danu. I bio sam na putu i stao sam u Kairu, u Egiptu, sa kartom u ruci, i još 15 do 20 minuta pred polaska spremali su se da načine poziv, a ja sam još išao da vidim tamo jedan mali bonus sa malim slonićem načinjenog od slonove kosti. Želeo sam to poslati jednom doktoru, mom prijatelju, doktoru Semu Adairu, kao jedan ukras. I gledao sam u to i nešto mi je reklo, još nije čas, kloni se Palestine. Pomislio sam, ma to sam samo ja, moje misli. Pa sam nastavio dalje. Nešto mi je reklo, još nije čas. Otišao sam iza hangara, podigao sam svoju glavu ka Bogu i rekao, Bože, da li si mi ti to govorio? Rekao je, još nije čas. Kloni se Palestine. Još nije vreme. A onda sam uzeo moju kartu, promenio sam je i otišao odande preko Rima i otišao do Lisabona u Portugaliju i odande nazad u Sjedinjene Države. Još nije bio čas. Gresi pagana nisu napunili čašu do kraja, ali jednoga dana hoće. I Bog će tamo nekoga poslati nekoga koji je prorok i dokazat će im, verujem da će ga Bog podići u pravi čas, bilo ko da on bude. Brzo će se pojaviti, verujem da to mora doći, zbog toga mi ovo i proučavamo, da smo toliko blizu i upamtite istog trenutka kada Jevreji budu primili Hrista, paganska crkva odlazi. Onda će na pagane biti izlivene pošasti u vrijeme velikih nevolja. Kako mogu ljudi, veliki učitelji, učiti i gledati u ovu Bibliju i reći kako crkva prolazi kroz velike nevolje? Kada nema ni jednog poglavlja u pismu koji to kaže, oni nemaju ništa. Jedan čovjek je došao nedavno k meni rekavši, oh, sestra McPherson uči da će crkva ići kroz velike nevolje, jer ćemo tada mi biti svetlost u tom vremenu. To su tada Izraelci, a ne pagani. Pagani su otišli, ta crkva. Oni ne moraju ići kroz period nevolja. Zmaj je ispustio vodu iz svojih usta, 12. glava, i zaratio na ostatak, na uspavenu devicu, a ne prava crkva je već otišla. Ona je tamo na svadbenoj večeri. Tokom tog vremena, dok bude trajala svadbena večera, tokom te posljednje nedelje. I to je kada se događaju velike nevolje, kada će skakavci i progonstvo doći na crkve, kao što je to. I onda na kraju, u 19. glavi, ona nevesta dolazi sa svojim ženikom, haleluja. Kralj kraljeva i gospodar gospodara, krunisan i sa haljinom umrljanom u krvi, i to nebeske vojske će jahati na belim konjima i dolazeći s njim. Tamo ona dolazi da zauzme svoje mesto u hiljadugodišnjem carstvu. Amen. Blagoslovljeno ime. Blagoslovljeno neke ime. Neka bude blagoslovljeno ime Gospodnje. Blagoslovljeno ime. Blagoslovljeno neka je ime. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Isus je ime. Isus je to ime. Isus je ime Gospodnje. Isus je ime. Isus je to ime. Isus je ime Gospodnje. Veličajte mu ime. O, veličajte mu ime. O, veličajte ime Gospodnje. Veličajte mu ime. O, veličajte mu ime. Veličajte ime Gospodnje. Kako ćete to učiniti? Vi ga činite velikim u svom životu. Živite takvim životom da mogu reći, tamo je Hristov sluga. Tako vi veličate njegovo ime. Da vidimo. O, da li ga volite? O, moj Bože, naša mala pesma u jednoj staji. Jako davno, znam da je to stvarno tako, dete se rodilo da spasi čovjeka od njegovog greha. Jovan ga je video na obali, jagnje zauvek, to jagnje sa 7 pečata. Samo jedan na nebu i zemlji je bio u stanju da je uzme. U jednoj staji, jako davno, znam da je to stvarno tako. Dete se rodilo da spasi čovjeka od njegovog greha. Jovan ga je video na obali. Jagnje je večno. O, blagoslovljeno ime Gospodnje. O, blagoslovljeno je ime. Blagoslovljeno je ime. Blagoslovljeno ime Gospodnje. Volim da slavim, a vi? Dakle, mi ne dolazimo u crkvu samo da čujemo propoved, to ide s time. Već mi dolazimo u crkvu da proslavljamo u duhu i u istini. Vi ste čuli istinu, a to je reč, razumete? A u proslavljanju vi izražavate sebe prema njemu, shvatate? O, volim tog čoveka iz Galileje. Povedite nas u tu pesmu. Da li je znaš, Teddy, zaboravio sam sada. Da vidimo. O, volim tog čoveka iz Galileje. Iz Galileje. Jer tako puno učini za mene. Oprosti mi grehe sve, ispuni me Duhom Svetim. O, ja volim tog čoveka iz Galileje. Carinik je otišao jednoga dana u hram da se moli i povikao je: O Gospode, budi mi milostiv. Svaki greh mu je bio oprošten i dubina mu je bila pokrenuta. On je rekao: dođite i vidite ovog čoveka iz Galileje. O, volim tog čoveka iz Galileje, iz Galileje. Jer tako puno učini za mene. Oprosti mi grehe sve i ispuni me Duhom Svetim. O, ja volim tog čoveka iz Galileje. Hrom je prohodao, nem je progovorio. Sila je u ljubavi progovorila moru, slepi su progledali. Slepi su progledali. Ja znam da je to jedino mogla biti sila toga čoveka iz Galileje. Jer tako puno učini za mene taj čovjek iz Galileje. Oprosti mi grehe sve, ispuni me Duhom Svetim. O, ja volim tog čoveka iz Galileje. A slušajte ovo sada. Žena kraj studenca, sve grehe njene o njoj je rekao. Kako je imala 5 muževa do tada? Bio je to on, njoj su bili oprošteni svi gresi i duboki mir je došao iznutra. Onda je ona povikala: dođite i vidite tog čoveka iz Galileje. O, volim tog čoveka iz Galileje, iz Galileje. Jer tako puno učini za mene. Oprosti mi grehe sve i ispuni me Duhom Svetim. O, ja volim tog čoveka iz Galileje. Ja ga volim, zar vi ne? Od sveg srca, a vi? Nije li predivan? O, predivan. Isus posta mi. Šta je on? Savjetnik, princ mira, moćni Bog je on. Spasi me i čuva me od sveg greha i sramote. Predivan je moj otkupitelj, slavi mu ime. Pognimo sada glave i razmišljajmo o tome. Bejah izgubljen, ali sam sad nađen, slobodan sam osude. Nacije se raspadaju, ali to nema veze. Isus daje slobodu i potpuno spasenje. On me spašava, on me čuva od svih greha i sramote. Predivan je moj otkupitelj. Slava njegovom imenu. Predivan, Isus posta mi. Savjetnik, princ mira, moćni Bog je on. Spasi me i čuva me od sve greha i sramote. Predivan je moj otkupitelj, o slavi mu ime. O, razmislite o tome, nekad sam bio izgubljen, a sada nađen, slobodan sam osude. Isus daje slobodu i potpuno spasenje. Spašava me. Šta on čini? Čuva me. Od sve sramote i stida. Idemo iznad toga. O, divan je moj otkupitelj. Slavim mu ime. A sada zajedno. Predivan, predivan, Isus posta mi. Savjetnik, princ mira, moćni Bog je on. Spasi me i čuva me od svog greha i sramote. Predivan je moj otkupitelj i slavi mu ime. O, kako volim Isusa. Slava Bogu. O, kako volim Isusa. Podignite ruke ka njemu sada. O, kako volim Isusa. Jer me je on prvi voleo. Sada podignite ruke ka njemu. Nikad ga neću ostaviti. Nikada ga neću ostaviti. Neću ga nikada ostaviti. Jer me je on prvi voleo. O, kako volim Isusa. O, kako volim Isusa. O, kako volim Isusa. Zato što me on voleo prvi. Podignite ruke ka njemu sada. Neću ga nikada ostaviti. Neću ga nikada ostaviti. Neću ga nikada ostaviti. Neću ga nikada ostaviti. Zato što me je najpre voleo. Samo razmislite, on nam je obznanio ovo veliko otkrivenje. Da li ga volimo? Nije li predivan? Koliko smo mi zahvalni zbog našeg Gospoda Isusa, koji nas nikad ne zaboravlja. Gle, ja sam s vama uvek, sve do, da li uživamo u Danilovih 77-ica? O, da li ga volimo? Kako ono ide? Moja vera gleda na tebe. Ti jagnje sa Golgote. Božanski spasitelju. Samo ga slavite u svom srcu. Čuj me dok se molim. Udalji sve moje grehe. O, neka bi od ovoga dana bio potpuno tvoj. Dok kroz tamu ja hodim, svi mi i tuge su svuda oko mene. Budi ti samo moj vodič. Vodi me kroz to, Gospode, neka tam postane dan. Udalji tugu i strahove. Niti dopusti da ikada zastranim od tebe, da se udaljim. Udalji sve moje strahove i neka od danas budem potpuno tvoj. O Isuse, vidimo da smo blizu nečega. Isaija, prorok, je o tome govorio. Jeremija je govorio o tome. Daniel se osvrnuo unazad da pogleda šta su oni rekli. To je pokrenulo srce u njemu. On se okrenuo ka nebu i postio je u prahu i pepelu. On je želeo čuti da bi upozorio ljude. Gospode, i mi vidimo po knjigama, po tvojoj knjizi, Isaijinoj knjizi, Jeremijinoj knjizi, Jakovljevoj knjizi, Jovan, Luka, Marko, Matej, knjiga Otkrivenja, i po svim tvojim knjigama blizu smo kraja. I mi smo se okrenuli ka nebu u molitvi i moljenju da bi našli gdje mi živimo, Gospode. Mi počinjemo vidjeti prolamanje dnevnog svetla. I Gospode, mi dolazimo k tebi. Naša vera gleda sada na tebe. Odložimo svaki teret, svaki greh i svaku malu neveru koja bi nas tako lako saplitala. Mi sada trčimo ka gornjem pozivu znajući da je naše vrijeme ograničeno. Blagoslovi ove ljude, Gospode, ovdje. Oni te vole, oni su tvoji. Oni su izašli. Ti si onaj koji otkrivaš stvari. Molimo se da ti daruješ te stvari dok čekamo na tebe. Daj nam jedno dobro popodnevno izučavanje, Gospode. Daj nam razumevanje. Skupi nas iznova večeras, Gospode. Pomaži me za ovo popodne. O, dok budem proučavao, Gospode, o toj šestostrukoj Gabrielovoj poseti. Ako je Gabriel došao u posjetu sa šestostrukim značenjem, Gospode, mi to moramo znati. Mi izučavamo po knjigama i znamo da smo blizu, tako da se molim da nam ti to otkriješ večeras. A sljedeće nedjelje, Gospode, o Bože, postavi te dane na mjesto. Ja ne znam kako, ali ti nas možeš dovesti pravo do tog vremena. Daruj to, Oče. Mi gledamo u tebe, mi volimo jedni druge i krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, očistila nas je od sveg greha. Mi sada očekujemo tebe. Pomozi nam dok čekamo na tebe, Oče, kroz Isusa našega Gospoda.